Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Zajímají mě mezikulturní akce. Zajímá mě to, jak mohou lidé, kteří nemají dokonalý společný jazyk, spolu kooperovat, spolu vytvářet krásnější i hodnotnější svět, říká náš dnešní host ve vizitce, hlavní dramaturg letošního měsíce autorského čtení, anglista, teatrolog Pavel Drábek. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pavel Drábek je česko-britský vědec, dramatik, libretista, překladatel a kurátor, je profesor dramatické a divadelní tvorby na univerzitě v Halu. Hostuje i na Janáčkově akademie muzických umění v Brně a Univerzitě Karlově v Praze. Jako kurátor a dramaturg spolupracuje s pražským kvadrienále a s měsícem autorského čtení. Píše a překládá divadelní a rozhlasové hry a operní libreta. Je spoluzakladatelem brněnské hudebně dramatické společnosti Ensemble Opera Diverza a jeho dlouhodobými spoluautory jsou skladatel Ondřej Kias a dramatik Josh Orton. Jejich hru La Picara, neuvěřitelný příběh jeptišky důstojnice, uvedlo v březnu brněnské Mikroteatro a rokové divadlo Zapeklitě v minulé sezóně Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Aktuálně je Pavel Drábek, jak jsem zmínila, hlavním dramaturgem letošního ročníku literárního festivalu měsíce autorského čtení s tématem Exil. A tento festival startuje právě zítra, tak jim prosím začněme. Je tu vlastně významný dramaturgický posun, protože poprvé na Mači není tedy hostem konkrétní země, ale je to téma Exil, tak proč bylo potřeba téhle dramaturgické změny?
Tak festival měsíce autorského čtení funguje od roku 2000, každý červenec, a každý rok je věnován 31 autorům z hostující země. Takže loni byl Tajvan, předloni Norsko, předtím Island, Rumunsko, Bělorusko. A uvědomili jsme si, že to národní hledisko je sice krásné, ale je to takové dosti pohodlné, protože literatura, když se dostává ke svému čtenáři, tak vždy překračuje nějaké hranice, ať už jsou to hranice města nebo hranice nakladatelství, ale velice často i hranice zemí a kultur. A to omezení literatury na národní literaturu nebo nacionální literaturu je dosti zužující. Ostatně, že už Goethe říkal, my musíme mít Weltliteratur, světovou literaturu, která pojímá člověka jako světoobčana, nikoli jako občana konkrétní země. A tak toto byla inspirace, proč opustit to národní měřítko.
Či to bude permanentně i příští?
Ne, příští rok se zase připravuje další země, nesmím ještě prozradit, co to bude. Bude to překvapivé. Pro všechny z nás to bylo překvapivé, ale upustili jsme to pro letošní rok a věnujeme se autorům, kteří o svou domovinu přišli. Většinou z donucení, prakticky vždy z donucení, a jsou to lidé z 26 zemí ze 4 kontinentů, takže ta šíře je obrovská a za ně nebude plédovat žádná jejich domovská země, takže by vlastně z našeho nastavení festivalu vypadly. A tak to nevypadnou, tak to se budou účastnit.
Čili jsou to vlastně autoři, kteří zemi nemají.
Je to tak. A nebo mají druhou zemi, případně třetí zemi, protože, jak říká jeden z našich autorů, Gazment Kaplány, Albánsko, Řecko, americký spisovatel, pro jednu emigrant, pro vždy emigrant.
Právě, co přesně myslíte se z téhle exilové zkušenosti do tvorby těch 31 autorů, které přiveze měsíc autorského čtení, promítá? Protože to nebylo podmínkou, že by měli psát právě o té exilové zkušenosti, přesto asi tam nějaký otisk je.
Je to přesně, jak říkáte. Oni mohou psát o čemkoliv, je zcela na nich, jak svou vlastní literární tvorbu budou prezentovat, a jediný to pojítko je, že literární festival Měsíc autorského čtení jim dává dočasný literární domov. A to nejen v Brně, ale i v Ostravě a na Slovensku, v Trenčíně, Prešově a Bratislavě. A jinak píšou, o čem chtějí. Ostatně, ale ta exilová zkušenost, ta ztráta domova je často traumatická, ale vždy do určité míry určující. Takže ten ta vycestování, vynucené vycestování z vlastní nebo ztráta vlastní domoviny, si myslím, že nutí autora se podívat na to, co já jsem zvenčí. A je to obrovská hlubina reflexe toho, co to znamená být tvůrcem, co to znamená vůbec být člověkem ve chvíli, kdy veškerá lidská důstojnost se tím exilem smaže a musíte prosit cizí lidi za to, abyste zase mohli být člověkem a ještě k tomu tvůrcem. Takže myslím, že ta exilová zkušenost se propisuje právě do toho dosti hlubokého tázání se, co to znamená být člověkem, kdo jsme, jak můžeme psát z této vykořeněné, vykolejené zkušenosti pro naše čtenáře.
Jaká konkrétní jména tedy byste třeba uvedl, kteří mají tuto zkušenost a které měsíc autorského čtení přiveze?
Tak těch jmen je 31 a vyjmenovávat je tady všechny nebudu, protože co osud, co člověk, co autor, to osud, skutečně nepředstavitelný. My jsme věděli, když jsme do toho vstupovali, že exil bude velká výzva, ale nikdo netuší, co všechno se naskytne. Takže zmínil jsem Gazmenda Kaplányho, který na přelomu roku 90-91 emigroval přes hory dlouhým pochodem z Albánie do Řecka. Několik lidí během toho pochodu zemřelo, on se dostal do utečeneckého tábora, ale po několika dnech díky tomu, že znal jazyky, se dostal do filmového štábu, který přijel do utečeneckého tábora dělat zprávu, dělat reportáž, a režisér, protože zjistil, že nejen umí albánsky a několik řadu dalších jazyků, ale je literárně vzdělán, tak si ho vzal do týmu. Žil v Řecku přes 20 let, ale ta xenofobie řecká vůči Albáncům je hluboká, takže po více než 20 letech nezískal občanství, byl stále objektem perzekucí, takže emigroval do Spojených států, takže to je jedno jméno rozuměné za vše. První autorka, která bude vystupovat zítra, se jmenuje Asli Erdogan, je to turecká spisovatelka žijící v Berlíně, která se v roce 2015-2016 zastala a podporovala pro kurdský časopis v Istanbulu a stala se obětí perzekuce, dostala se do vězení, ale podařilo se jí utéci. Takže další osud, je tam autor Mohamed Oldslahi Hubeini, který strávil 14 let ve věznici Guantanamo, zcela bez soudu, bez rozsudku, bez viny, bez prokázané viny, který teď žije v Nizozemí. Je tam autorka, která byla několik let ve vězení v Barmě, také žijící v Berlíně, která tam dostala tuberkulózu, sama lékařka, podařilo se jí přežít a vyléčit a píše přesně tu reflexi o exilech. Takže já bych mohl takto pokračovat velmi dlouho.
Shrneme to zkrátka, autoři z Turecka, Palestiny, Číny, Barmy, Iránu. Jak jste vlastně budovali, nebo jak jste ta konkrétní jména vytipovávali? Bylo těžké třeba s některými z nich navázat kontakt? Bylo těžké je přivést třeba s ohledem i na jejich podmínky, jestli mají doklady a podobně?
Přesně jak říkáte. Těch autorů, které jsme oslovili, bylo mnohem víc než 31, ale řada z nich už jenom z toho statutu exulanta nebo žadatele o azyl řekli, bohužel já nesmím teď opustit Belgii, kdybych to udělal, tak mě mohou repatriovat do Gruzínska, tam je na mě zatykač, takže bych mohl skončit ve vězení. Podobně autorka z Běloruska, potom i řada dalších autorů, kteří zkrátka, několik ujgurských autorů, tak to nemůžeme pozvat, ujgurskou autorku tedy máme, ale několik dalších ujgurských autorů nemůžeme pozvat. Pochopitelně to nebyla, ta dramaturgie nebyla dílem jednoho člověka, my jsme spolupracovali s Orientálním ústavem Akademie věd, kde jsou špičkoví odborníci na obrovskou šíři kultur z blízkého i dálnějšího východu, odborníky na luzofonii, tedy portugalské jazykové oblasti, zejména africké, potom na frankofonní oblasti, jak africké, tak karibické, s institutem Cervantes, to je většinou jižní, střední a jižní Amerika, tak s Filipem Nubelem, který je náš už delší, dlouhodobější spolupracovník, to je česko-francouzsko-tajvanský redaktor, který vede Global Voices, nesmírně zajímavá figura, polyglot, který řadu z těch autorů zná, který doporučoval, na koho se obrátit. S Lucí Němečkou jsme spolupracovali, takže těch odborníků bylo mnoho.
Ale ten princip měsíce autorského čtení, tedy že v rámci té jedné větve, kde se tady představovali autoři z jedné země, teď to tady budou představitelé, řekněme, té literatury v exilu, a k tomu je stále ta větev českých a slovenských autorů.
Takže já mluvím autory. Tady za tu zahraniční linii, ta domácí linie stále trvá, ale které já se neúčastním, tu připravují mý kolegové z větrných mlýnů, Renata Obadálková, Pavel Řehořík, Petr Minářík a další, a samozřejmě i nakladatelství Brak, což jsou naši slovenští autoři a potom partneři, a také měsíc autorského čtení na Ukrajině, protože na Ukrajině bude probíhat ta domácí linie, nikoli ta zahraniční linie, asi 4 dny v druhé polovině července.
Velvově. Každopádně zítra začíná měsíc autorského čtení, o kterém mluvíme dnes s jeho hlavním dramaturgem Pavlem Drábkem. A samozřejmě v souvislosti s exilem se nemůžu nezeptat i na vaši zkušenost. Mně je jasné, že jste pravděpodobně tady nebyl nucen žít v exilu, že je to vaše svobodná volba. Nicméně už 12 let tuším sám, že jete v zahraničí. Jaké to je být Čechem v Británii a přednášet na univerzitě?
Tak je to samozřejmě nesrovnatelné. Já jsem nemusel cestovat, já jsem byl pozván, to pozvání se nejdřív odmítl, ale po půl roce, myslím, že přišla krize středního věku nebo takový náznak, tak jsem si říkal, než se stárneme, tak z toho Brna zkusíme ještě něco jiného. Takže to bylo přestěhování. Byli jsme v rámci Evropské unie, Brexit nastal až poté, takže rozhodně není žádné takové srovnání, nic nuceného nebylo. Navíc my jsme se mohli kdykoliv vrátit. Určitě. A také jsme se vraceli, takže vazby rodinné, které jsou strašně důležité i kvůli dceři, které je teď 18, tehdy bylo 6, tak jsme udrželi, protože jsme mohli několikrát za rok se vrátit a s rodinou a s přáteli udržovat kontakty.
To dáváme před závorku určitě, že toto je velice důležité, ale mě teď vlastně zajímá opravdu ta zkušenost, co všechno jste musel překonat třeba při právě přestěhování se z Brna do východního Yorkshire.
Tak ono, je to kultura nám poměrně blízká, ale zároveň je to kultura nám dosti vzdálená. Vykořenit se vytáhnout paty a vytrhnout kořeny z jedné podivné kultury, jako je například Česká republika, případně Jižní Morava, případně Brno, a přesídlit do jiné kultury, tak rozmanité a vůbec multikulturní, jako je Británie. My z Británie máme představu spíš o tom jihu a případně o Londýně, už méně o tom severu industriálním a postindustriálním, který je to, že úplně jako jiný typ svět. Anglii, úplně jiný svět. Lidé jsou mnohem vlídnější, mnohem přívětivější i otevřenější, ale zároveň rázovitější, takže je to tak jakoby, teď po to porovnání bude kulhat, ale jako kdybyste se přestěhovali do laskavé Ostravy, ale zároveň tam ti chachaři jsou také. Takže jedna věc je okouzlení cizostí, a to je oboustranné, kde jste vítáni, ale dlouhodobě tam zapustit kořeny může trvat dlouho. Manželka je hobojistka, klasická hobojistka, takže hrála na koncertech, ale vůbec zaplout nebo nějak se zapojit do místních kulturních kruhů jí trvalo vlastně 10 let, protože ta kultura je velmi otevřená do jisté míry, ale zároveň má svoje návyky, má své skryté, skultivované xenofobie, a takže ta zkušenost...
Kultivované xenofobie.
Ano, kultivované xenofobie. Tedy nedáváme nic najevo, ale opravdu to nejsou ti právní, my nejsme ti správní Angličané. Ostatně ve Francii je to podobné.
No a co to akademické prostředí, pane Drábku, když vy můžete porovnat třeba právě i to české a
tak já musím korigovat, já jsem na univerzitě v Halu působil 12,5 let a od minulého týdne jsem dobrovolně odešel s dobrými vztahy, ale jsem jmenován emeritním profesorem, takže zůstávám ve vztahu, ale v čestné pozici.
Tak to je čerstvá novinka.
To je čerstvá informace, to jsem ještě nestihl ani produkci dát, skutečně se jedná o jeden týden nebo dva. Takže tu zkušenost mám takovou, že když jsem tam byl zván před onimi 14 lety poprvé a potom znovu před 13 lety, tak anglické akademické prostředí bylo otevřené vůči světu, zajímalo je mezinárodní vztahy, zajímalo je otvírání velkých dialogů, pak nastal Brexit a nejenom u nás v Halu, ale i na velké většině jiných univerzit zkrátka nastala imploze. Zmizeli zahraniční studenti, anebo se velmi transformovali ve chvíli, kdy už je vízový styk mezi Británií a Evropskou unii, tak studenti ze zahraničí budou dvakrát přemýšlet, jestli chtějí být v Evropě, například v Paříži nebo v Utrechtu nebo v Berlíně a cestovat si, kudy chtějí, anebo jestli chtějí být v Anglii, která má zase to splendid isolation. Takže ta imploze akademického světa, kterou vedl nacionalismus a také vlastně ta péče, v uvozovkách péče konzervativní vlády, která rozhodně nepodporuje obory, jako je divadlo a umění. Jo, to se stalo i mediální aférou, že se podporuje odejít z uměleckých oborů. Dotyčná byla baletka, teď by se může být například odbornice na počítače. Tak to byla přímo vládní propagace. Takže tam nastala dosti značná proměna. Doufám, že ta amplituda teď je na nejnižším bodě a že se to zlepší, ale jeden z těch důvodů, proč jsem dobrovolně odešel, jsem si říkal, že stačilo. Já jsem netušil, že tam budu 3 nebo 5 let a to, že jsem tam byl 12,5 let, tak si říkám, jako zkušenost stačilo.
A vracíte se do Brna tedy?
Ne, rodina žije v Halu, takže stále ještě jsem tam. Co bude dál, to nevíme.
Říkáme si s Pavlem Drábkem, hlavním dramaturgem letošního měsíce autorského čtení, anglistou a teatrologem, který nám tady popisuje opravdu zajímavé peripetie svého současného života. Děkuji vám za to. Každopádně si teď zahrajeme první píseň nebo skladbu, kterou jste pro nás vybral. Tak to je Flamengo, já a Dým. Proč?
Krásná hudba. Za mě je to vrchol té alternativní scény. Spolupráce s Josefem Kainarem jako s textařem. Vladimír Mišík a Flamengo v tu chvíli na vrcholu. Takže to je klenot české kultury.
Posloucháte vizitku na Českém rozhlase Vltava. Dnes jsme pozvali hlavního dramaturga letošního měsíce autorského čtení, anglistu, teatrologa, autora divadelních a rozhlasových her a operních libret, také překladatele Pavla Drábka. A v souvislosti s měsícem autorského čtení jsme ještě neřekli, že právě zítra, když začíná, tak bude zahájení a o nové knize You a Hele, o té starší z doby covidu, o tom, jak měla dostat magnézii literu i obsaní motivaci a demotivaci, bude beseda s Davidem Zábranským a v brněnském divadle Husa na provázku. Tam se zahájí Mač a Zakázané léto na Vltavě. A Vltava to bude v přímém přenosu od 19 hodin přenášet. Moderovat bude Klára Vyčíková. Tak jaké máte očekávání, Pavle, zítra už zahájení?
Tak já v tuto chvíli, samozřejmě ještě je velká nervozita, protože sice zahájíme na ostro už zítra, ale už v tuto chvíli začínají někteří autoři cestovat a letošní ročník v té zahraniční linii je obrovsky náročný, právě protože ti autoři cestují z různých krajů, z různých konců a každý vlastně má jiné jakoby podmínky. Vy už jste zmínila v tom předchozím vstupu, že problém mohou být i víza. Ano, i problém jsou víza, potom samozřejmě dostupnost. Já bych řekl, že je další problém toho letošního ročníku, což je zároveň silná stránka a zároveň slabá stránka je, že my díky tomu nemáme žádného konkrétního třeba zahraničního autora. Loni jsme měli Národní muzeum tajvanské literatury, předloni to byla Norla, tedy norská literatura v zahraničí, tedy instituce, které přímo podporují národní literaturu. To letos nemáme. Takže financování je problém, logistika je problém. Myslím, že to zvládá ten tým, který je Renata Obadálková, Věra Svobodová a další, Lin Zhuang, prostě jsou úplně znamenitý, bez nich by to nebylo. Já bych jim dal Nobelovu cenu za organizaci literárních festivalů a z nich by to nebylo možné, ale je to obrovsky náročné. Ta silná stránka v tom je, že nám přijíždí neuvěřitelné figury. Opravdu ty postavy, ty spisovatelé, kteří letos přijíždějí, to jsou celebrity, kteří třeba v našich zemích nejsou vůbec přeložení, ale už třeba zítra večer první zahraniční autorka Asli Erdogan je přeložena do 20 zemí. Ian McEwan a Orhan Pamuk říká, že ta dávno má dostat Nobelovu cenu. Jsou podle ní filmy, podle těch děl jsou rozhlasové hry, divadelní hry, balety, opery. Prostě to je kolos současné turecké literatury.
Když jste zmínil tolikrát tu Nobelovku, tak to jste měli do Brna především pozvat někoho z Švédské akademie.
No, uvidíme. Tak ten my máme několik autorů přímo, kteří jsou azylem ve Švédsku, protože spolupracujeme i s institucí ICORN, která podporuje právě umělce utečence. Takže přes ně jsme získali kontakty a oni nám pomohli zprostředkovat několik znamenitých literátů. Takže uvidíme možná i někdo ze Stockholmu.
Tak já se přes divadlo Husa na provázku přece jenom přesunu k vašim dalším aktivitám. Pozvali jsme na měsíc autorského čtení, no ale vy jste třeba hrál ve studiu Dům při divadle Husa na provázku a to už se dostávám k té vaší činnosti divadelní, překladatelské, a zároveň i vlastně jste spolu založil ensemble Opera Diversa. A přitom, jak jsem si přečetla, tak jste vůbec divadlo jako puberťák neměl rád, nechtěl jste hrát a od té doby hrajete.
Já jsem vlastně ani nestudoval. Všechno, co teď dělám a co učím, a vlastně co i učím v Anglii, jsem se vlastně naučil díky výborným divadelníkům, přátelům, kamarádům v praxi. A pak jsem se to dostudovával. Já jsem se dostal do divadla Studio Dům, které vedla Eva Talská jako hudebník, jako kontrabasista, protože můj kamarád Jaroslav Panuš začal studovat na konzervatoři a říká, Pavle, oni potřebují basistu. Já říkám, ale já divadlo nemám rád. On říkal, to neboj. Já tam půjdu, ale nesmím být na jevišti. A on říkal, to neboj. A tak od té doby jsem strávil většinu svého času na jevišti a nejenom tím, že jsem hrál hudbu, ale že jsem převelel i na herectví a prakticky všechny další role, které tak v divadle člověk musí dělat. Takže toho odříkaného chleba jsem si ukousil hned všechny krajíce. Takže jsem se dostal k divadlu a nesmírně mě to zaujalo, protože je to obrovsky živé, intenzivní a potkáváte člověka, který díky divadlu a díky té metafoře a díky tomu umění mnohdy opustí tu schránku a masku, kterou my mezi sebou nosíme v běžném světě. A to mě na tom obrovsky baví. To je mimochodem i to střetávání těch různých lidí a různých kultur. A to si myslím, že divadlo umí jako žádné jiné umění.
To mě zaujalo, když jste mluvil o tom, že je pro vás velmi důležité prostřednictvím divadla a prostřednictvím poznání vytvářet spravedlivější, otevřenější a vzdělanější společnost. Z vaší zkušenosti, jak se to daří, jak je v tomhle ohledu divadlo mocné?
Já si myslím, že obrovsky mocné, že v divadle, to se třeba teď méně děje v těch, řekněme, velkých divadlech, ale v té nezávislé scéně, která si myslím, že teď zažívá neuvěřitelně silnou éru a je obrovsky zajímavá, tak divadlo umí, já tomu říkám, modelovat možné budoucnosti. Tedy zažijeme si svět, který by možná jednou mohl být. Ten svět může být horší, ten svět může být lepší, ale my takto v divadle můžeme citově a intelektem a vůbec i nějakým vtělením, vmýšlením se vcítit do možné budoucnosti. A pak odjdeme z divadla a řekneme si, chceme to nebo nechceme. A že tím získáváme jako občané, jako lidé v tomto světě získáváme nějakou zkušenost, se kterou nakládáme. Takže já nechci z toho dělat, že to by to byla pedagogická činnost divadelní, ale myslím si, že je to taková zvláštní, jak tomu říkali teoretický, koevoluce, že my, když jsme v divadle, tak se vzájemně vyvíjíme. Nejenom jako jednotlivci, jako když člověk čte román, ale jako společnost, jako účastníci nějaké veřejnosti, nějaké veřejné sféry. Takže mě to obrovsky zajímá modelovat tady ty možné budoucnosti světy, protože potom ta diskuse o těch možných světech bude kultivovanější. Aspoň já takto naivně tomu věřím.
Zároveň, co by divadelní autor, je ty světy, modelujete nebo vytváříte zase ještě z té perspektivy trochu odjinut, a to třeba skrze texty z 16. nebo 17. století. Já mám teď na mysli konkrétně nejnovější inscenaci La Picada, kterou v březnu uvedlo brněnské nezávislé divadlo Mikroteatro. Tím podtitulem je Neuvěřitelný příběh jeptišky důstojnice. Můžete nám ho prosím přiblížit?
No, nesmírně rád. Já tím, že moje odbornost je hlavně v 16. a 17. století, a to nejen v anglickém divadle, ale zajímám se vůbec i o francouzské, španělské a holandské divadlo. Ne, že bych tomu úplně rozuměl, ale snažím se. Narazil jsem na nesmírně zajímavý příběh z roku 1625, který napsala Catalina de Erauso. Historická figura, která se narodila v Baskicku někdy 1585-1590. Ve 4 letech ji rodiče strčili do kláštera a ona v 15 letech utekla a aby se schovala, tak se převlékla za chlapce, za kluka, vstoupila do služby a prošla všemi možnými společenskými stavy. Dostala se na loď a přeplula do Peru, tam dělala v obchodě a pak se nechala naverbovat do vojska, takže bojovala po celé Jižní Americe, v souboji zabila svého bratra a byla to neuvěřitelná historie. Potom jí to přestalo bavit, vrátila se domů, rodina ji nepoznala a ona se vyžádala audienci u papeže, která proběhla 1623 nebo 24. Ten jí odpustil hříchy a dovolil jí, že může žít jako muž. Se zapsala svůj život a odstěhovala se zpět do Mexika a tam asi po dalších 20 letech zemřela. A
to... V 17. století ano. Papež dovolil ano. Ženě, bývalé jeptišce, žít jako muž.
Ano.
Zajímavé téma.
Tak jestli tomu věříme, to je druhá věc, ale je to skutečně dost doložené historicky, že tato osoba byla. Nás vlastně, když jsme s Joshem Overtonem, s mým spoluautorem a vlastně bývalým studentem, ale velkým spolupracovníkem a znamenitým člověkem, když jsme tu hru psali, my jsme ji psali anglicky pro jednu vlastně ženskou herečku, tak my jsme nechtěli otevírat téma LGBT a trans, protože si nejsme na to ti správní lidé a vlastně jsme to ani nechtěli jako senzaci tohoto druhu. Ale je to pravdivý příběh a ten pravdivý příběh se hraje tak, jak leží a běží.
Jak říkáte, ale některým těm nuancím myslím, věříme nebo ne?
Ano, to samozřejmě, ale ta nadsázka je i v té předloze. My nevíme, jestli Catalina de Erauso, když píše svému čtenáři a snaží se čtenářku či čtenáře pobavit, jestli náhodou si nepřisazuje, a myslím si, že si přesazuje, ale to, jestli to je pravda nebo to není pravda, jestli to je otázka transgenderu, nebo je to při narození v špatně diagnostikované pohlaví? Zkrátka, co to je, to my nevíme, ale s tím ať si poradí divák.
Zaujala mě právě slova režiséra Jana Cimra pro mikroteatro, že zrovna dnes neškodí připomenout si, že žádná politická, společenská ani jiná síla nedonutí všechny lidi žít podle jedné normy proti své přirozenosti a svému přesvědčení.
Ano, je to pravda. A ona Kateřina Jebavá, která hraje úplně fantasticky Katalinu, tak je v tomto s námi zajedno. Zkrátka na divadle můžeme zahrát svět, který není náš, který si můžeme zažít, zkoušet, jestli s tím souhlasíme nebo nesouhlasíme, to už je přece naše vlastní volba, ale představení je to krásné, inscenace se nesmírně povedla, představení je to krásné a myslím, že nejenom legrace, ale že je vlastně dost vážné v některých ohledech.
No, vážné věci, když se dají podat s humorem, tak to bývá povedené.
Jak říkal Voskovec a Verich, humor je vpravda v kostce.
Ta inscenace je velmi minimalistická, je to monodrama, minimalistická scenografie, kostýmy. Je vám ten minimalismus takhle blízký?
Ano, nesmírně. My když jsme založili s Ondřejem Kiasem a s manželkou Hanou a s kamarádem Luborem Pokludou a dalšími, když jsme založili ansámbl Opera Diversa, tak za prvé jsme neměli žádné peníze, a za druhé jsme neměli žádné dotace, ale líbilo se nám, co umí divadlo udělat tak, jak je, takže jsme založili něco takového jako chudou operu a mě se vždycky líbilo v divadle ukazovat nejenom to divadlo, to pozlátko, ale hlavně i ten proces vzniku. Protože co si budeme namlouvat, diváci jsou chytří, ví, rozumí tomu, tak ať i vidí, jak to vzniká.
Ansámbl Opera Diversa, tak možná si tohle téma uvedeme právě další písní, kterou jste vybral a to je, nebo skladbou baletky Ondřeje Kiase.
Ondřej Kias je můj dlouholetý přítel, se kterým jsme měli rockovou kapelu, pak jsme začali psát ty opery a ty opery jsme napsali několik. I rozhlasové hry, kterým psal hudbu několik muzikálů, ostatně i loni jsme dělali Zapeklitě pro Slovácké divadlo, takové rokové divadlo. A Ondřej Kias, který hraje s kapelou Květy, tak i sám vydává jako písničkář vlastní alba. Toto je právě píseň z jeho alba Solarium.
Písní Ondřeje Kiase, baletky, jsme se v rámci dnešní vizitky posunuli k další oblasti tvůrčího života našeho hosta, anglisty, teatrologa Pavla Drábka. A to je tedy ansámbl Opera Diversa. Vy už jste ho uvedl, čili jaksi soubor diverzní opery. Vy jste říkal, to je chudé opery.
Ano, ten název vzešel z toho, že jsme uvažovali, že děláme operu jinak. Taky já musím říct, naše první opera je z roku 99. Oficiálně soubor vznikl 2003 a od té doby se jmenuje Ensemble Opera Diversa a vlastně za tu dobu z toho je nejen operní divadlo, operní soubor, ale i orchestr, který k tomu vznikl, dělá komorní tvorbu, je k tomu přiřazen i malý sbor a je to vlastně taková mladá, já vlastně o tom pořád uvažuji, taková neoficiální jakoby studiová scéna jak Národního divadla Brno, které by samozřejmě by to nechtělo přiznat, ale i té brněnské filharmonie, protože řada našich vlastně bývalých spolupracovníků anebo i současných spolupracovníků teď působí jako solisté a hudebníci tam nebo tam.
A měli přípravku v ansámblu Opera
Diversa. No samozřejmě, protože a stále s námi chtějí spolupracovat, protože v tom souboru se tříbí to umění a třeba Lucka Kašpárková, naše sopranistka, dlouholetá říkala, já když jsem zpívala v Liberci, novou operu, tak všichni mi kolegové říkali, Ježišmarja, co to je? A já jsem byla z Kiase tak vycvičená, že nějaké ty liché takty a ty divokosti, to byla přece sranda.
Vidíte, tak takhle, jak vy tam máte vlastně na svých stránkách, ne členové, ale diversanti, že taky takhle dostáváte na ty velké scény.
Asi ano, ale...
Ale není to diverzní činnost, naopak.
Ne, není to diverzní činnost a navíc jsou to všechno samostatní autonomní jednotky a umělci špičkoví. A třeba naše dirigentka Gabriela Tardonová, to je za mě naprostá špička na uvádění vlastně nové hudby. To, že vlastně nestojí moc o to se zařazovat, nebo tak aspoň mi to říkala, zařazovat se do těch struktur je spíš osobní, že chce pracovat v příjemném prostředí. A přeci jenom některá ty prostředí úplně nejsou otevřená ženským dirigentkám, ale ona je za mě naprosto mezinárodní špička.
A jak si, Pavle, máme představit to vaše portfolio všech činností u divadla? Hrajete, jste autorem, překládáte, tak...
Postupně já to nedělám všechno zaraz. Navíc u té diverzi, já už jsem to před 10 lety, teď už jsem vlastně v diverzním důchodu, já jsem to předal jako vedení nejdřív Vladimíru Maňasovi a Vladimír Maňas, znamenitý muzikolog, odborník na starou hudbu, tak ten to zase předal svému bývalému studentovi Jiřímu Čevelovi. Tu divadelní linii vede Kateřina Křivánková a Silva Marková, tedy režisérka a scenografka. Takže to není tak, že bych všechno pořád dělal všechno. Je to jedno po druhém, ale já bych to raději moc nerozváděl, jak to dělám, protože pokud to bude poslouchat třeba manželka, co řekne, tak to je přesně on.
Co to znamená? To mě nemůžete to, takhle udělat.
Ne, že to, je toho hodně a mě baví strašně moc věcí a všem se věnuju a snažím se intenzivně, ale postupně, ale nemám čas už přemýšlet na tom, jak to zvládám.
Aha, no tak... Právě potom máte asi třeba i zázemí díky manželce, ale řekněte, právě ta pestrost mě velice zaujala. Vy jste říkal, že i hra La Picara vznikla nejdřív v angličtině, takže jste ji potom přeložil. Tak ještě ta část těch překladů, jak o ní uvažujete, jak tvoříte překlady?
To je věc, na které teď spolupracujeme s řadou dalších kolegů, jak z JAMU, tedy s Michalem Zetelem, Kateřinou Jebavou, tak z těch filozofických fakult, ať už je to David Drost, Tomáš Kačer nebo Hana Pavelková. A my jsme vyvinuli s kolegy takovou metodu, já ji říkám dramaturgický překlad, protože v divadle se dnes běžně překládá text textem a ten se dá hercům a herci z toho mrtvého textu dělají živé divadlo. A mě vždycky zajímalo, tím jak se pohybují v 16. 17. století, tak takhle se nepracovalo v 16. 17. století. Hry se překládaly, normálně cestovali ze země do země a mě zajímá, jak se překládalo divadlo, než se překládala slova. Aby zkrátka z živé kultury se vznikla živá kultura. Takže je to na pomezí překladu a na pomezí adaptace. A my jsme vyvinuli takovou metodu dramaturgickou, že pracujeme s překládáním situací, ze situace vycházíme, herci si s tím hrají vlastně ze své vlastní metody, mnohdy objeví i repliku, která se potom objeví v překladu, ale odrážíme se nikoli z toho textu, ale odrážíme se z té herecké interakce, z toho jednání, které je ve fyzickém prostoru, protože to je divadlo. Ne to, že je někde na poličce starý text dramatického textu a dramatické hry, který potom nějací herci budou oživovat. To je mimochodem dosti exploativní vůči hercům. Stát se jenom ohřívači.
Vy jako překladatel, textu. Ale her, tedy musíte nejdřív tu inscenaci třeba v tom původním jazyce vidět, abyste tady udělal dramaturgický překlad?
Ne, to kéžby. Já bych hrozně rád viděl původní inscenace třeba Shakespearea a podobně, ale to nejde. Ale když čteme divadlo, a to říkal už Otakar Zich, ten velký teoretik divadla před 100 lety, když čteme dramatický text, je to umění specifické. My do něho musíme dát takzvanou divadelní akustiku. A je to asi tak, jako když třeba dirigent čte partituru. Takže nečte ji tak, jako bychom četli my, laici. Takže to čtení dramatického textu je odborná činnost a my ji budeme číst, protože v tomto textu budeme objevovat situace, budeme objevovat postavy, budeme objevovat to, co se běžně do textu nedostane. A je to jiný způsob uvažování, ale vlastně je divadelní způsob uvažování o textu a tím z toho se vychází. A pak teprve té situaci si řekneme, co ta postava říká. Když říká v angličtině třeba thou liest, tedy lžeš. No ale to nemůže říct lžeš. Říká, ne, to se strašně mýlíš. Mm-hmm. Tam má být, to se strašně mýlíš. Proč to chce ta situace? Nikoliv lžeš.
Takže vy necestujete v čase, že byste asi takhle podíval na té inscenace, ale je to tady to divadelní uvažování a čtení dramatického textu. To se i dostáváme ke knize Estetika dramatického umění Otakara Zicha, která vyjde v angličtině.
Už vyšla. Ano, před půl rokem. David Drost, znamenitý teatrolog a přítel, mimochodem ze studia Dům se také známe, vedoucí divadelní vědy v Brně na Masarykově univerzitě, tak před 12 lety oslovil mě a Tomáše Kačera, což je vedoucí anglistiky nyní, tehdy myslím, že čerstvý můj absolvent doktorského studia, že bychom přeložili Zicha do angličtiny, tedy co je Zich. Estetika dramatického umění z roku 1931 je mezinárodně uznávaná jako základ moderní teorie divadla.
Takže by měli číst i teatrologové v Anglii.
Ano, a vůbec, protože překlad neexistuje, ačkoliv zahraniční odborníci vědí, že tady to začalo. Že tady je skutečně jako moderní základ moderní divadelní teorie. A Otakar Zich byl praktik, on překládal libreta, psal libreta, hudební skladatel, byl profesor estetiky, psal recenze na divadlo, na opery, takže byl to muž, který v sobě spojoval jak to praktické divadlo, jako autorsky, tak obrovskou zkušenost diváckou a potom tu teoretickou.
Která obstojí po těch 100 letech, dokonce tak, že bychom měli vyvážet.
Je to právě šokující, ale těch 12 let, co jsme na tom dělali, tak já jsem v halu vždy prostě s tím pracoval a třeba jsem nabídl studentům, aniž bych jim řekl, co to je, tak jsem řekl, přečtěte si tyto dvě stránky a oni s tím hned pracují. Takže je to nástroj, který nám umožňuje zjemňovat uvažování, diskutovat a vnímat zase to je ten pohled zvenčí. Vlastně to je ten jakoby teorie jako exil. Tedy podíváme se na to, co děláme pohledem zvenčí a precizně můžeme pojmenovat, co se tu děje.
A bylo těžké to překládat do angličtiny?
No jejda.
Co nejvíc?
Asi nejvíc terminologie, na tom jsme se shodli ostatně nejenom s Tomášem Kačerem, Davidem Drozdem, ale i s Joshem Overtonem, s tím mým spolupachatelem, kterého jsem jako znamenitého stylistu přizval a on tu závěrečnou anglickou redakci dělal. Zkrátka termíny jako přeosobnění, nebo přetělesnění, anebo dramatická osoba, anebo znázornit. Jak to chcete říct anglicky? To lze, ale trvalo nám to 12 let.
No a když jsme u překladu, tak třeba vy jste také napsal knihu České pokusy o Shakespeare a v tomto kontextu říkáte, že české divadlo jsou vody stojaté. V čem nebo jak třeba je potřeba aktualizovat překlad Shakespeareových her?
Tak ta kniha je z roku, vlastně první verze je z roku 2010, knižně vyšla 2012, to za tu dobu přece jenom se něco stalo, ale české divadlo je velmi uzavřené. Způsob, jakým třeba ty velké scény, a teď nemyslím tu nezávislou scénu, což je úplně jiný příběh, tak ty velké scény jsou poměrně dost, nebo byly poměrně dosti konzervativní. A ta kniha České pokusy o Shakespeara jsou kritické dějiny českého překládání Shakespeara.
A tu ikonu tady máme třeba Martina Hilského.
Ano, ale on je jeden z mnoha od toho roku 1782, kdy vznikl první překlad. Těch překladů je mnoho, takže Hamlet je 20krát a Romeo a Julie je 14krát, teď říkám zhruba tak.
A je tedy potřeba nových překladů?
Je, protože jazyk stárne a hlavně se vyvíjí mezilidské jednání. To, jak jsme dělali gesta, jak jsme vnímali jeden druhého, jak jsme vnímali formalitu nebo neformalitu před 20 lety, je úplně jiné, než ji vnímáme dnes. A pochopitelně proto je potřeba neaktualizovat. Já nejsem proto, aby se to převádělo do současnosti, ale znovu objevovat to, co je na tom živé v mezilidském setkávání.
Čili překlad stárne. Jak?
Ano, překlad obrovsky stárne. A mimochodem, my jsme ve velmi zvláštní situaci, nebo byli tehdy. Od té doby, co jsem knihu napsal, se trošičku už změnilo, ale když se vezmete, tak od roku 1982 až do roku 2012, tedy těch 30 let, než jsem napsal knihu, tak jediné nové překlady, které byly uvedeny na divadle, byly Jiří Josek a Martin Hilsky. To vlastně tady ten duopol trval éru 30 let. To se nikdy předtím za 200 let nestalo, za 240 let nestalo.
A teď už to máme více.
Už přece jenom Filip Krajník přeložil Hamleta, který se hrál v Českých Budějovicích. Já jsem přeložil Romea a Julii pro Slovácké divadlo a doufám, že přijdou i další překladatelé, kteří se k nám připojí, protože divadlo se musí obnovovat a s ním se musí obnovovat i způsob, jak uvažujeme o klasicích, jak uvažujeme o těch většinou starých mužích, kteří nám něco říkají, a já si myslím, že, jak říkám, trochu neúcty k tomu stáří se občas hodí.
Říká Pavel Drábek, anglista, teatrolog, hlavní dramaturg letošního měsíce autorského čtení, ale také kurátor a dramaturg pražského kvadrienále, které proběhne v roce 2027. K tomu se tedy už dnes nedostaneme, ale tak si vás třeba do té doby znova pozveme. A děkuji moc, že jste byl hostem dnešní vizitky, a jako poslední song si jste vybral Killing Me Softly with His Song od Fugees. A to proč?
Protože to Killing Me Softly je krásná píseň, kterou patrně lidé znají hlavně od Franka Sinatry, ale není to jeho píseň, je to převzatá píseň úplně od někoho jiného. A myslím, že ty Fugees, to, jak to natočili, jak udělali tu aktualizaci, tak zachovali tu krásu písně, ale je to 21. století, jsme to my.
Říká Pavel Drábek, anglista, teatrolog. Moc vám děkuji, že jste byl hostem dnešní vizitky. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Karolína Koubová. Poslechneme si tedy Fugees, Killing Me Softly with His Song. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words.